Istoria ne spune că omenirea a știut să facă față la mai multe bătălii cu diversele boli. Așa se face că omenirea a câștigat bătălia cu poliomielita, cu malaria, cu multe altele. Din păcate însă, oamenii au pierdut constant bătălia cu frica de toate aceste boli. Iată, suntem în fața unei alte boli. Mai periculos decât COVID-ul e teama de COVID. Dacă politicienii au făcut din COVID un subiect care se dezbine, dacă medicii s-au uitat la COVID și au descoperit că a ajuns o pandemie, noi, individual, fără să ne dăm seama, am transformat COVID-ul într-o fobie. În lungul șir al celor mai bine de 500 de fobii pe care oamenii le dezvoltă, iată, am mai adăugat încă una. Și dacă nu suntem atenți, viața noastră riscă să ajungă să fie paralizată de o fobie sau alta. Dacă ne uităm în Scriptură, descoperim că au fost oameni care au greșit fundamental din pricina fricii. Gândiți-vă, de exemplu, la Avram, care de teamă pentru Sara a riscat enorm. Gândiți-vă, de exemplu, la poporul lui Israel care stătea să intre în țara Canaanului, dar de teama fiilor lui Anac au zăbovit 40 de ani în pustie. Și lista ar putea să continue. Gândiți-vă, de exemplu, la Saul care a pierdut împărăția pentru că Scriptura ne spune se temea de popor. Astăzi ne vom uita în Scriptură și vom căuta să înțelegem de ce cel care se lasă controlat de Duhul lui Dumnezeu n-ar trebui să fie stăpânit de nici o fobie. De altfel, termenul fobie, sigur des folosit în vocabularul zilnic, apare o singură dată pe paginile Scripturii. Și ca să nu vă pun să răsfoiți prea mult, o să mă uit după Simon. Unde e Simon? Simon, ia vine aici. O să vedeți că Simon știe exact unde apare termenul acesta. Simon, poți să vii aici la microfon, dar nu-i microfon. Du-te acolo, te rog. Pune microfonul.
Căci noi n-am primit un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință.
2 Timotei 1
3 Timotei 1 cu 7.
Amin. Bun. Dragii mei, pe cât e de simplu versetul acesta, pe atât este de profund. Astăzi vom sta în jurul acestui cuvânt, îngăduiți-mi să așez câteva elemente de context și mai apoi intrăm direct în miezul acestui mesaj. Pavel era la sfârșitul, dacă vreți, lucrării sale. 2 Timotei este ultima carte scrisă de el. Știa că trebuie să predea ștafeta. Investise enorm în tânărul Timotei, era adevăratul lui copil în credință. Pe umerii lui deja stătea povara responsabilității bisericii din Efes. Și Pavel s-a uitat la el, la felul în care fobia sau teama lui risca să-l paralizeze și își dădea seama că n-are decât o singură șansă, să reaprindă Duhul în viața lui. Noi toți ceilalți, când citim epistolele lui Pavel către Timotei, ne-am putut forma repede o imagine a problemelor care s-au frământat sau și-au făcut loc în viața lui Timotei. Era timid, Era tânăr și avea probleme de sănătate în corpul lui. În spatele însă acestor termeni, să știți că s-au adevărate frământări. De exemplu, timiditatea lui nu era doar o chestiune de temperament, ci era acea spaimă a lui, era acea frică sau îngrijorare că nu va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor celorlalți. Și dacă nu suntem atenți, și noi înșine putem să ajungem foarte repede stăpâniți de această teamă: oare mă voi putea ridica la înălțimea așteptărilor celorlalți? Oare voi putea să fac față? Oare voi putea să fiu cel puțin la fel cât a fost Pavel? În al doilea rând, chiar dacă noi ne-am uitat și am spune, domnule, tinerețea este un atu, în viața lui Timotei, tinerețea risca să devină o anumită spaimă, o fobie. De ce? Pentru că se uita, oare cum o să se uite alții la mine? Și, dragii mei, e foarte frecventă teama celor care sunt extrem de preocupați de felul în care îi văd ceilalți. Am vrea să fim plăcuți tuturor și, dragii mei, cine încearcă să fie plăcut la toți oamenii, riscă să îi nemulțumească pe toți. În plus, erau probleme de sănătate frecvente în viața lui Timotei. Știți că și problemele de sănătate pot să aducă o anumită spaimă, pentru că stai să te întrebi, mă, oare eu apuc să îmbătrânesc? Oare de ce le-a îngăduit Dumnezeu în viața mea? Și temerile acestea riscă să paralizeze viața noastră, exact cum risca ca și viața lui Timotei să fie paralizată. De aceea textul ne spune, Pavel trebuia să se adreseze lui și spune, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. E foarte interesant să vedeți felul în care abordează Pavel această teamă a lui Timotei. Pavel nu-i spune, Timotei, ai nevoie de o atingere specială a Duhului lui Dumnezeu, ai nevoie de o experiență nouă, nu l-a dus într-o parte sau în alta, nici nu l-a chemat să-și mai pună odată mâinile peste el. Și Pavel îi spune simplu, Timotei, adu-ți aminte de credința pe care ai primit-o, adu-ți aminte de felul în care ai început viața de credință, adu-ți aminte de ceea ce oricum ai și îl ai pe Duhul lui Dumnezeu în viața ta. Adu-ți aminte de aceste lucruri. Și, dragii mei, aici este secretul. Când vorbim despre ceea ce înseamnă trăirea noastră ca și credincioși, noi trebuie să înțelegem că ea este în strânsă legătură cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea, dimineața aceasta vreau să ne uităm la felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să transforme un duh mâhnit într-un duh motivat. Este în dimineața aceasta duhul tău mâhnit sau ești motivat? Ești îngrijorat sau plin de încredere? Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să transforme un duh îngrijorat într-un duh plin de încredere. Cum? Iată ce ne spune textul. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Haideți să spunem încă o dată, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dragii mei, lucrul acesta este adevărat nu doar pentru cei chemați să lucreze, nu doar pentru păstori, nu doar pentru misionari, ci lucrul acesta este o normă pentru fiecare din noi în viața de credință. Rețineți câteva adevăruri pe care vreau să le parcurgem împreună în dimineața aceasta. Mai întâi, puterea lui Duhului lui Dumnezeu în viața noastră suplinește orice fel de slăbiciune. Vă rog să rețineți. Puterea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră suplinește orice fel de slăbiciune pe care am putea să o avem. Noi știm, cuvântul ne spune în Fapte 1:8, că Duhul lui Dumnezeu va veni peste noi, vom primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste noi. Și atât de clar ne este lucrul acesta, încât l-am lăsat adevărul acolo în Fapte 1:8. Și avem senzația că el se aplică doar la cei care merg să misioneze într-o parte sau în alta. Nu, dragii mei, puterea Duhului Sfânt în viața noastră e menită să suplinească orice fel de slăbiciune, orice fel de neputință, orice fel de limitare pe care noi am putea să o avem în viață. Să luăm câteva din slăbiciunile pe care le-ar fi avut Timotei și le-am putea avea noi. Luați de exemplu slăbiciunea a ceea ce înseamnă responsabilitatea sau sarcina pe care Timotei trebuia să o împlinească. Dar ceea ce se cerea de la el era enorm. Și vă rog să rețineți, niciodată Dumnezeu nu-ți cere ceva fără ca mai întâi să îți dăruiască ceva. Principiul pe care vreau să-l rețin este în 2 Petru, capitolul 1, în care spune dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit ce? Tot. Tot în ceea ce privește viața și evlavia. De aceea ne focalizăm asupra ceea ce am primit deja. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Dragii mei, nu există poruncă pe care el să ți-o dea, la care să nu pună și resursa aferentă. Dar responsabilitatea pentru Timotei era enormă, dar puterea lui Dumnezeu era îndeajuns. Apostolul Pavel și-a adus aminte că atunci când el însuși a început lucrarea, și mărturisește sincer, zicea, mi-aduc aminte că am venit slab și tremurând. Ți se pare imposibil să-ți imaginezi un Pavel slab și tremurând. Și totuși spune, pentru ca vorbirea mea să stea nu în înțelepciunea vorbirii mele, ci în acea dovadă de dată de Duhul Sfânt și de putere. Dacă îți cere Dumnezeu să trăiești curat, să știi că puterea Duhului lui Dumnezeu îi menită să suplinească slăbiciunea ta. Cuvântul spune, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dragii mei, în lupta cu sfințenia sau în sfințire, nu putem să biruim decât prin puterea Lui. De aceea, niciodată, orice sarcină ți-ar cere Dumnezeu, să știi că puterea Lui e menită să te susțină. Apoi, nu trebuie să uităm faptul că există în noi o altă teamă, teama de suferință. Cine s-ar oferi voluntar ca în săptămâna viitoare să ajungă să sufere? Niciunul. Și fiecare din noi ne simțim nepregătiți pentru orice fel de suferință, fie că e suferința în trup sau orice fel de altă suferință, inclusiv prigoana. Rog să deschideți însă 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Petru caută să încurajeze pe credincioșii care aveau de suferit. Și cuvântul ne spune așa, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dragii mei, noi ne putem uita cu spaimă gândindu-ne, mă, oare dacă trebuie să sufăr, oare o să am putere? Fii convins, puterea Duhului Sfânt în viața ta e menită să suplinească această slăbiciune a ta, inclusiv în suferință, de orice natură ar fi ea. Da, nu mă văd la terapie intensivă, nu mă văd îmbătrânind neputincios și nici nu vreau să ne gândim neapărat la asta, dar dacă Dumnezeu, din rațiuni pe care nu ți le explică, te va lăsa să suferi, nu privi lucrul acesta cu spaimă, pentru că niciodată Dumnezeu nu îngăduie o suferință în viața ta fără ca mai întâi să suplinească cu puterea Lui orice fel de slăbiciune. Dacă ți-e frică de duhurile necurate și astăzi auzim tot felul de conspirații și parcă oamenii sunt mai fascinați de ideea domniei răului decât de faptul că Dumnezeu este pe tron. Cuvântul ne spune, cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. puterea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Suplinește orice fel de slăbiciune. În al doilea rând, plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră spulberă toate spaimele noastre. Plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră spulberă toate spaimele noastre. Pavel spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, în al doilea rând, de dragoste. De dragoste. Ce legătură are dragostea în contextul acesta? E important să prindem gândul acesta. În dragoste, spune Ioan, nu este frică. Și cine a ajuns desăvârșit în dragoste, izgonește frica. Vă rog să rețineți, exact așa cum dacă ai un vas gol și începi să-l umpli cu apă, îți spui, l-am umplut cu apă. Dacă vreau să folosesc o altă expresie, am să spun, apa a înlocuit aerul. Și principiul acesta este principiul pe care vreau să-l aplicăm, și anume, dacă mă văd stăpânit de teamă, dacă fobiile încep să-mi paralizeze inima, scap de această teamă, lăsând ca dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inima mea. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu poate coexista cu spaima. Și dacă vreau să scap de orice fel de spaimă, trebuie să mă las umplut de dragostea lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune în Roman 5, capitolul 5, versetul 5, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care v-a fost dat. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Înseamnă că în orice fel de împrejurare, eu trebuie să mă las copleșit de dragostea lui Dumnezeu. Nu doar să spun, da, știu, Dumnezeu mă iubește, ci întotdeauna să las ca această plinătate a dragostei să fie cea care să stăpânească lăutrul meu. Rețineți, când dragostea lui Dumnezeu îmi umple inima, în inima mea nu mai este loc de spaimă. O să vă dau câteva exemple. Dacă mi-e teamă de moarte, dragostea lui Dumnezeu în mine spune, măi, stai puțin, moartea nu poate face altceva decât să te ducă în prezența celui pe care l-ai iubit fără să-l vezi. Ai fost chemat la o nădejde veșnică. Dacă ți-e teamă că o să duci lipsă, dragostea îți spune, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, cum nu ne va da împreună cu el, ce? Toate lucrurile. Dacă mi-e teamă de ceea ce am putea să-mi facă alții, dragostea îmi spune, dar eu sunt iubit de el. Și cine se atinge de mine, se atinge de lumina ochilor lui. Dacă, de exemplu, mi-e teamă de soarta mea și spui, mă, nu știu ce o să se întâmple cu mine, dragostea, când e înăuntru meu, mă învață să gândesc altfel, să spun, Doamne, soarta mea este în mâna ta. Dacă mi-e teamă de relele care s-ar putea să îmi vină în cale, eu știu că Dumnezeu în dragostea Lui e singurul în măsură să schimbe răul în bine. Într-un anumit sens, dragii mei, exact așa cum era cântarea copilăriei noastre. Iubit de El, iubit de El, de Domnul sunt iubit. Este Domnul pasărea și crinul înflorit. Ei de El iubește El și eu îi sunt iubit. Iubit de El, iubit de El, de Domnul sunt iubit. Domnul și mari și mici pe El. Dragii mei, dacă copiii pot să-și hrănească lăuntru cu acest adevăr și noi ca părinți îi încurajăm pe ei să se simtă întotdeauna iubiți de el, de ce am părăsit adevărul ăsta la bătrânețe? În orice fel de împrejurare, cântă sufletului tău, iubit de el, de Domnul sunt iubit. Și, dragii mei, când ajungem copleșiți de dragostea lui Dumnezeu, nu doar că suntem scăpați de orice fel de spaimă, ci suntem în sfârșit în măsură să uităm de noi înșine și să mergem spre ceilalți. Mă întorc înapoi la Timotei. Dragii mei, teama lui era de fapt o formă de egoism, pentru că se temea de ceea ce o spune alții despre el, se temea de ceea ce îi se întâmplă în trupul lui, se temea de tinerețea lui și vă rog să rețineți, e o formă subtilă de egoism. Mi-e teamă de ce o să mi se întâmple mie, pentru că eu sunt în centrul universului meu. Când însă dragostea lui Dumnezeu e turnată din inima mea, în sfârșit, sunt în măsură să uit de mine și să mă duc înspre ceilalți și să-i slujesc cu detașare. Da, poate că n-am să reușesc să ating așteptările lor. Poate că îi dezamăgesc pe unii sau pe alții. Poate că trupul meu se istovește slujind. Dar nu uit, iubit de el, iubit de el, de Domnul sunt iubit. Al treilea adevăr. Nu doar că puterea Duhului Sfânt în viața noastră suplinește orice slăbiciune, nu doar că plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră spulberă orice fel de spaimă, dar în al treilea rând, preocuparea Duhului Sfânt în viața noastră este să stăpânească simțămintele noastre. Preocuparea Duhului Sfânt în viața noastră este să stăpânească, să controleze simțământele noastre. Pavel spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. De cele mai multe ori termenul acesta de chibzuință noi îl asociem cu o femeie care îi chibzuită în cheltuieli. Și dea Domnul ca toate surorile din biserică să fie chipzuite. Vreau să aud toți bărbații. Amin. Așa, da? Dar lucrurile nu se rezumă la asta. Chipzuit ca termen e un termen mult mai profund. El are de-a face și o combinație de două cuvinte care sugerează următorul lucru. E nevoie ca mintea ta să fie eliberată din cușca unui tipar vechi de gândire și să ajungă sub controlul Duhului Sfânt, unde este cu adevărat sau în sfârșit liberă. Se vorbește mult astăzi în limbajul, mai ales al celor tineri, de ce înseamnă să ai o gândire liberă. Și din păcate termenul acesta a ajuns să fie folosit greșit, pentru că o gândire liberă înseamnă o gândire complet lipsită de prejudecăți, de principii sau de valori. Alții vin să spună, măi, învață să gândești out of the box, adică nu te mai lăsa îngustat pe tine în sus în anumite tipare. Și sigur, în anumit sens, lucrul acesta e bun. Vă rog să rețineți însă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea cu adevărat să ne facă liberi, să ne facă în sfârșit în stare să gândim liberi, pentru că Scriptura ne spune acolo unde este Duhul Domnului, este slobozirea. Slobozenia, cu alte cuvinte, mintea noastră ajunge cu adevărat să fie liberă, scăpată de toate fobiile sau temerile sau îngrijorările noastre, când ajunge să fie controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum ne controlează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu gândirea noastră? Sigur, am apelat repede, păi cuvântul, frate, așa e. Aici îngăduiți-mi să vă arăt câteva lucruri. Mai întâi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să aducă adevărul cuvântului în lăuntrul nostru și să înlocuiască gândirea noastră negativă sau minciunile pe care noi înșine am ajuns să le credem. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să elibereze mintea noastră de robia gândurilor noastre negative și să înlocuiască cu adevărul lui Dumnezeu. Vă rog să vă aduceți aminte de un verset, l-am spus de foarte multe ori. Psalmul 56:3, cuvântul spune: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Ce înseamnă asta? Gândirea mea în fața împrejurărilor mă face să-mi fie teamă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă determină să schimb această gândire a mea și să mă încred cu toată inima în brațul Domnului și să fiu scăpat de orice fel de îngrijorare. Duhul Sfânt e preocupat să îmi controleze orice gând, să-l faceți cum? Rob ascultării de Hristos. Vă rog să deschideți în Filipeni, capitolul 4, și veți vedea acest principiu limpede prezentat aici. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 6, noastră știți versetul. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune Pavel aici este cât se poate de simplu. Sunt lucruri care te împing la îngrijorare și te fac să-ți fie frică? Identifică-le. De cele mai multe ori, noi ajungem să ne simțim într-un anumit fel din pricina minciunilor pe care ni le spunem nouă înăuntru nostru. Nouă ni se pare că așa suntem și comunicăm cu noi și nu facem decât să ne otrăvim sufletul. De exemplu, ai de-a face cu un tânăr care, da, a gafat într-o anumită împrejurare. Înăuntru lui, tentația este să spună: ăsta-s eu, domnule, sunt falimentar, nu-s bun de nimic. L-ai văzut pe celălalt că e mai frumos, da, pe mine m-a făcut mama urât. Și încep să-ți otrăvești sufletul. N-arăt ca celălalt, nu primesc atâtea like-uri ca și celălalt, de fapt eu sunt fix bun de nimic. Și încet, încet îți otrăvești lăuntru cu minciuni care mai apoi îți determină felul în care te simți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să schimbe lucrurile și vrea să ne facă în stare să ne hrănim cu adevărul lui Dumnezeu. Și când îți hrănești lăuntrul cu adevărul lui Dumnezeu și când începi să-ți spui ție însuți ceva din adevărul lui Dumnezeu cu privire la tine, asta încet, încet îți schimbă gândirea, simțemintele și tot ceea ce e în lăuntru tău. Mai mult, pacea lui Dumnezeu e cea care îți păzește, îți gardează mintea, nu mai ai o minte blindată sau ținută roabă, captivă de gândurile celui rău. O să vă dau câteva exemple. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel. Într-o anumită împrejurare a rămas singur. Cuvântul ne spune că experiența aceasta l-a durut pe Pavel. Era aproape la punctul la care să înceapă să se compătimească și să aibă un soi de resentimente față de cei care l-au părăsit într-un moment în care avea mai mare nevoie de ei. Pavel la un moment dat spune: am rămas singur, dar Domnul este cu mine. Observați cum, de unde la început spune am rămas singur, Pavel și-a adus aminte, stai un puțin, Domnul este cu mine. Și în momentul când îți hrănești lăuntru și Duhul lui Dumnezeu îți aduce aminte de adevărul acesta, începi și să te simți altfel. Și, dragii mei, principiul acesta e valabil în orice fel de împrejurare. Da, te uiți, mă, am îmbătrânit, am rămas singur. Duhul lui Dumnezeu vine să spună: da, nu te-am purtat eu până acum? Nu m-am angajat eu că rămân împreună cu tine? Ba da, Și observați cum imediat lucrurile se schimbă. O să vă dau un alt exemplu. E așa de ușor să te uiți mereu la ceea ce n-ai. Și în felul acesta ajungi să devii supărat în interiorul tău, pentru că te hrănești cu această concluzie greșită: n-am, n-am, n-am. Și, dragii mei, nu vreau să speculăm, nu le avem pe toate. Dar Duhul Sfânt în viața noastră ne ajută să ne focalizăm atenția asupra a ceea ce avem. Și, dragii mei, nimeni niciodată n-a ajuns atât de sărac încât să nu mai aibă nimic. Aduceți-vă aminte, Petru și Ioan se duceau împreună la templu și a văzut un olog. Aduceți-vă aminte cuvintele lui: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Asta e principiul, dragii mei. Firea, realitatea din jur, te obligă să te uiți, să spui: ce n-am? Duhul Sfânt îți spune: stai puțin, adu-ți aminte, hrănește-ți mintea cu ceea ce ai. Și ce îți propun? Ori de câte ori vine această tendință de a te uita la ceea ce n-ai, scrie ceea ce n-ai, după care pe cealaltă jumătate a foii începe să scrii ceea ce ai. Și nu fi scurt. Scrie ceea ce ai. Și vei descoperi că în momentul în care îți hrănești lăuntru cu adevărul lui Dumnezeu, cu ceea ce ai prin El, lucrurile se schimbă. O să vă mai dau un exemplu. Avram și Isaac se duceau spre muntele Moria. Isaac se uita la tot ceea ce se putea vedea. Și în baza a ceea ce putea să vadă el, și-a dat seama că mai lipsește ce? Mielul de jertfă. Aici e lemnul, aici e focul, aici e cuțitul. Unde e mielul? Ai fi vrut să fii în locul lui Avram? Avram este omul care alege să se uite la o realitate invizibilă și spune: Domnul va purta de grijă. Iubiții mei, preocuparea Duhului Sfânt în viața noastră este să stăpânească simțămintele noastre, hrănindu-ne cu adevărul. O să închei cu un ultim exemplu. Aduceți-vă aminte de Gedeon. Era speriat, s-a ascuns de Madian, măcina un pic de grâu ca să aibă el și casa lui să mănânce puțin, treaba Domnului de ceilalți. Domnul se apropie de el și spune: Domnul este cu tine, viteazule. La o primă citire, ai zice că și Dumnezeu e ironic și face mișto de el. Să-l numești pe Gedeon viteaz, când el s-ascundea să macine puțin grâu ca să mănânce, e prea mult. Și totuși, Domnul îi se descoperă, îi răspunde și îi spune următoarele cuvinte cu care vreau să închei: du-te cu puterea pe care o ai. Frați și surori, nu vă știu temerile la toți. Unele le știu și vreau să le port înaintea Domnului în rugăciune. Nu vă așteptați ca miraculos, apăsând pe un buton, să scapi de teamă. Nu. Nu e un proces simplu, dar Domnul îți spune exact cum îi spune lui Gedeon: du-te cu puterea pe care o ai. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în viața ta. Și dacă Duhul Sfânt este în viața ta, El este un Duh de putere, e un Duh de dragoste și un Duh de chibzuință. Și când te uiți la ceea ce înseamnă Duhul Sfânt în viața ta, asta schimbă un Duh mâhnit într-un Duh motivat. Amin.